Божая дабрыня не мае межаў і не робіць адрозненню, падкрэсліў папа Францішак сёння падчас сваіх разважанняў перад малітвай Анёл Панскі на плошчы Святога Пятра. Пантыфік нагадаў, што кожны мае магчымасць адказаць на Божае запрашэнне і на яго заклік, і ніхто не павінен адчуваць сябе прывілеяваным або наадварот дыскрымінаваным.
Nel Vangelo di questa domenica Gesù ci parla della risposta che viene data all'invito di Dio rappresentato da un re a partecipare ad un banchetto di nozze.
У Евангелі гэтай нядзелі Ісус кажа пра адказ, што даецца на запрашэнне Бога, якога прадстаўляе кароль прысутнічаць на вяселлі. Запрашэнне мае тры асноўныя рысы: яно дармовае, шчодрае, паўсюднае. Запрошаных шмат, але адбываецца нешта дзіўнае, ніводзін забраных не згаджаецца прыняць удзел у свяце, яны маюць іншую працу. Некаторыя паказваюць абыякавасць, адчужанасць, а нават раздражненне. Бог добры да нас, ён прапаноўвае нам сваё бескарыслівае сяброўства, сваю радасць, збаўленне, а мы вельмі часта не прымаем яго дары, ставім на першае месца нашы матэрыяльныя праблемы, нашы інтарэсы. І калі пан нас кліча ад сэрца, шмат разоў адчувае сябе надакучлівым.
Alcuni invitati addirittura maltrattano e uccidono i servi che recapitano l'invito.
Некаторыя госці нават катуюць і забіваюць слух, якія прыносяць запрашэнне. Але нягледзячы на адсутнасць згоды пакліканых, Божы план не перапыняецца. Сутыкнуўшыся з адмовай першых гасцей, ён не знеахвочваецца, не адкладае свята на потым, але яшчэ раз кіруе запрашэнне, пашыраючы яго паза ўсялякія разумныя межы і пасылае сваіх слухаў на вуліцы і на скрыжаванне, каб сабраць усіх тых, каго яны сустрэнуць. Гэта звычайныя людзі, бедныя, кінутыя і пазбаўленыя сродкаў да існавання, нават добрыя і кепскія, нават дрэнныя запрошаны, без адрозненняў. І пакой напаўняецца выключанымі. Евангелія, адкінутая некаторымі, знаходзіць нечаканае прыняцце ў многіх іншых сэрцах.
La bontà di Dio non ha confine e non discrimina nessuno. Per questo il banchetto dei doni del Signore è universale.
Божая дабрыня не мае межаў і не дыскрымінуе нікога. Таму свята дару Пана паўсюднае, яно універсальнае для ўсіх. Усім дадзена магчымасць адказаць на яго запрашэнне, на яго заклік. Ніхто не мае права адчуваць сябе прывілеяваным або выключаным. Усё гэта прыводзіць нас да пераадолення звычкі, пазіцыянавання сябе камфортна ўсярэдзіне, як гэта рабілі першасвятары і фарысеі. Так не павінна адбывацца. Мы павінны быць адкрыты для перыферыі, прызнаючы, што нават тыя, хто знаходзіцца на ўзбочыне, выкінутыя і пагарджаныя грамадствам, з'яўляюцца аб'ектам Божай шчодрасці. Усе мы пакліканы не абмяжоўваць Божага валадарства да асабістага маленькага касцёльчыка. Гэта не патрэбна, мы павінны пашыраць касцёл да памераў Божага валадарства. Перад намі стаіць заданне насіць вясельную вопратку, што з'яўляецца канкрэтным сведчаннем любові да Бога і бліжняга. Даверым заступніцтву Марыі трагедыі і спадзяванні шматлікіх нашых братоў і сясцёр, выключаных, прыгнечаных, выкінутых і пагарджаных, і тых, каго пераследуюць за веру. Просім яе заступніцтва таксама за працы сіноду біскупаў, які адбываецца ў гэтыя дні ў Ватыкане.
Anche quelli che sono perseguitati a motivo della fede. Invochiamo la sua protezione anche sui lavori del Sinodo dei Vescovi riunito in questi giorni in Vaticano.
Пасля марыйнай малітвы пантыфік прывітаў пілігрымаў, якія знаходзіліся на плошчы Святога Пятра, асаблівым чынам групу канадскіх вернікаў, што прыбылі ў Рым на святую імшу падзякі за канонізацыю ксяндза Франсуа де Лаваль і сястры Марыі ад уцелаўлення.